paprātā.
Jā, viņš jau nāca no tas, viņš jau tas, kas sacīkšu braucējus, droši vien motokrosu līdz ar to, yep. Tas tieši tā kā viņa tēma.
Tā kā es arī patiesībā...
Mēs tur varam pat nelīst.
Es redzēju, ka šogad, salīdzinot ar citiem gadiem, tie krosa moši ir, nu, vai tur nebija viens, tur nebija divi, tur bija reāli, ka četri, man liekas, no viņiem.
Nu, šis bija, man liekas, vienīgais, kas nebija legāls uz ielas. Tātad viņš bija tīrs.
Tā jā, Rīhu galā arī bija kaut kāda tur stāvēja, bet varbūt ar kaiņām, es nezinu, jā. Bet, kurā gadījumā, nu, skaidrs, ka pēc cilvēki šādas lietas, bet man liekas, ka tur kaut kā vajag citādāk pievērties šitiem aparātiem, jo tas ir, nu, ne jau piķerniekos uz asfalta jāatras, jā,